Barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um greiningu og ráðgjafarstöð ríkisins. Frumvarpið er liður í endurskoðun á lagaumhverfi þjónustu í þágu farsældar barna. Er að ræða breytingar sem hafa það að markmið að setja barnið í forgrunn þegar kemur að þjónustu við börn og barnafjölskyldur. Frumvarpið sem hér er mælt fyrir er ein af afurðum samráðs sem var ítt úr vör á vormánuðum 2018 þegar boða var til ráðstefnum snemmtaka íhlutun í málefnum barna. Í framhaldi af ráðstefnu skrifuðu 5 ráðherrar auk Sambands íslenskra sveitarfélaga undir viljayfirlýsingu í þeim tilgangi að brjóta niður múra milli kerfa, bæta þjónustu í þágu barna og skapa barnvænt samfélag. Í kjölfari var síðan skipaði stýrihópur stjórnarráðsins í málefnum barna og í honum störfuðu fulltrúar frá öllum þeim ráðuneytum sem skrifuðu undir umrædda viljayfirlýsingu. Jafnframt var skipuð þverpólitísk þingmannanefnd um málefnum barna sem í var boðið fulltrúum allra þingflokka sem sæti eiga á Alþingi. Í virku samráði við hagsmunaðala hafa þessir aðila þar með talin þingmannanefnd um málefnum barna unnið að fjölbreyttum verkefnum og tillögum að breytingum á löggjöf um þjónustu við börn og barnafjölskyldur. Ber þar helst að nefna frumvarp til laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna sem nú er til meðferðar hjá háttvirtri velferðarnefnd. Með því frumvarpi eru lagðar til stórar kerfisbreytingar með áherslu á aukna samvinnu, þvert á kerfi og bæta samfellu í þjónustu við börn þar sem hagsmunir barna eru ávallt hafðir að leiðarljósi. Samhliða eru til meðferðar í velferðarnefnd frumvarp til lagum nýjar stofnanir félagsmálaráðuneytisins, barna og fjölskyldustofu og gæða og eftirlitsstofnun velferðarmála sem hafa mikilvæg hlutverki gegna í þessum breytingum. Ef þessar miklu kerfisbreytingar eiga ná fram að ganga, þarf jafnframt að fara yfir og aðlaga aðra löggjöf að nýrri hugsun í samþættingu þjónustu og samvinnu milli þjónustu kerfa. Með frumvarpinu sem ég mæli hér fyrir breytingar og lögum greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins er stigið fyrsta skref í þeirri yfirferð. Greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins gegnir mikilvægu hlutverki þegar kemur á þjónustu við börn, sérstaklega fötluð börn og er því þýðingar mikið að verkefni hennar í samþættingu þjónustu séu skýr. Frumvarpinu er ætlað að tryggja þetta. Endurskoðun lagaumhverfis stofnunarinnar var jafnframt talin kalla á að hugtakanotkun yrði tekin til sérstakrar skoðunar. Þrátt fyrir að ytra umhverfi hennar hafi breyst til dæmis með tilkominu samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, felur frumvarpið því í sér nokkrar breytingar á skilgreiningum og hugtakanotkun. Virðulegi forseti, í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á markmiðsákvæði og ýmsum skilgreiningum laganna. Meðal annars er lagt til að markmiðsgrein laganna verði sérstök tilvísun til þess að þjónusta stofnunarna sé fjölþætt og fjölskyldumiðuð með áherslu á snemmtæka íhlutun. Þá eru lagðar til breytingar á skilgreiningum hugtaka en við útfærslu þeirra hefur meðal annars verið litið til samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Þessum breytingum er ætlað að skýra þjónustu og ramma utan markhópa greiningar og ráðgjafa stöðvarinnar. Virðulegi forseti, í frumvarpinu er eins og áður sagði lagðar til breytingar sem eiga stuðla samþættingu þjónustu og auknu samstarfi þjónustu veitenda. Lögð er rík áhersla á að ryðja í burtu hindrunum sem kunna vera á því að börn njóti þjónustu sem þau eiga rétt á. Þá er haft að leiðarljósi að samvinna þjónustu kerfa sé best til þess fallin að stuðla að því að barn fái þjónustu við hæfi. Í frumvarpinu felst meðal annars að greiningar og ráðgjafarstöð tekur þátt í stuðningsteymum sem eru stofnuð í kringum börn sem stofnunni þjónustar með beinum hætti. Hér er áhersla lögð á þriðja stigs þjónustu sem greiningar og ráðgjafarstöðar veita börnum. Samhliðar frumvarpinu er í frumvarpinu lögð aukin áhersla á hlutverk greiningar og ráðgjafarstöðar þegar kemur að stuðningi við fyrsta og annars stigs þjónustu. Í því sambandi fær greiningar og ráðgjafarstöð skýrt hlutverk við að veita þjónustu veitendum þar á meðal sveitarfélögum faglega ráðgjöf, leiðbeiningar og stuðning þar sem þörf er á sérþekkingu af fötlun barna í hlutunarleiðum og stuðningsþörfum. Til að geta sinnt þessum mikilvægu verkefnum er í frumvarpinu jafnframt lagt til að fest verði sessi staða greiningar og ráðgjafastöðar sem faglegra þekkingamiðstöðar þegar kemur að fötlunum barna með tilliti til þjónustu þarfa. Þá er í frumvarpinu lagðar til breytingar sem hafa áhrif á einstök verkefni stofnunarinnar. Til að mynda fær greiningar og ráðgjafastöf heimildir til að setja reglur fyrirkomulag frumgreininga og langtíma eftirfylgt. Markmið þessara breytinga er að búa til skýrari og fyrirsjáanlegri ramma utan þessi mikilvægu verkefni. Eins og áður hefur verið fjallað eru þegar til meðferðar hjá velferðarnefnd frumvörp til laga sem breyta fyrirkomulagi stofnana á málefnasviði félagsmálaráðuneytisins, sérstaklega þegar kemur á börnum. Í frumvarpinu er staða greiningar og ráðgjafastöðar gagnvart þessum stofnunum skýrð. Meðal annars er fjallað samstarf sem gert er ráð fyrir að verði á milli greiningar og ráðgjafastöðar og nýrra stofnunar barna og fjölskyldustofu þegar kemur að samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. Í frumvarpinu eru jafnframt lagðar til minniháttar breytingar á nafni stofnunarinnar sem fékk nafnið Greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins með lögum um málefni fatlara sem sett voru árið 1983. Nýtt nafn endurspeglar hvernig vísað til stofnunarinnar í daglegu tali. Það Greiningar og ráðgjafarstöðar en ekki Greiningar og ráðgjafarstöðar ríkisins. Virðulegi forseti, eins og hefur komið fram þetta frumvarp liður í stórum kerfisbreytingum þegar kemur að þjónustu í þágu barna með eflingu samþættra þjónustu og samvinnu þvert á kerfi og gert ráð fyrir gildistöku þeirra í upphafi árs 2022. Ég hef mikla trú á að þessar breytingar verði til hagsbóta fyrir börn og barnafjölskyldur og legg til að þessu frumvarpi verði að lokinni þessar umræðu vísa til háttvirtrar velferðarnefndar Alþingis.
Þeir átt